Азатлык радиосу Силий бүгүн 20 октябрь дүйшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башнефть язмышы мәхкемеде 20 октябрь куралашак белгичтер акчаларынын дөүлөткө кири кайтарылашагына шикленми. Алып баруучу журналист Гүлназ Сафарова 26 октябрь 2 артист проектинде биринчи тапкыр зур сахнада жер башкарууга жыйна. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бүгүндөн башлап интернетте Медуза исемле яңа маалымат порталы эшли башлады. Monolenta.ru сахифасынын эки жетекчиси Галина Тимченко ачкан. Сахифадагы хабарлар биринчи чиратта телефон һәм планшетлар кебек мобиль жиһазларда укырлык итеп жайлаштырылган. Тимченко сүзләренә караганда, киләчәктә окуучыларга мөрәҗәгать итү өчен башка юлларда булачак. Медуза порталында күпчелек Lenta.ru сахифасыннан киткән журналистлар эшли. Россия хакимиятләре Швеция ярларына якын үзенең бер суасты көймәсенең булмавын белдерде. Саклану министрлыгы 19 октябрь ясаган белдерүендә Россия хәрби кораблары белән көтелмәгән һәм гадәттән тыш вазгыятның булганы юк дигән. Швецияның хәрби кораблары боралыклар ярдәмендә 17 октябрьдән бирле билгесез бер суасты көймәсен эзли. Хәрбиләр белдерүенчә, алар ярдәм сораган ниндидер сигналны тоткан. Башта ул сигнал һәлакәткә очраган Россия суасты көймәсеннән Калининградтагы хәрби базага жиберилген деп фаразланган иде деп яза Швециянең Svenska Dagblad басмасы. Хәрби җитәкчелек бу мәгълүматларга аңлатма бирмәде. Юкас şirketinin элеке хиссе ияләре хак мәхкәмәсе карары нигезендә үзләренең тиешле 50 миллиард доллар акчаның түләнүен таләп итеп Россиянең Европа һәм АКШтагы милкен кулга алуны сорарга җыйна дип яза Германияның Шпигель басмасы. Юкас инвесторлары бу хактагы шикаятьләрен Германия, Британия, Нидерланд, Франция һәм АКШ мәхкәмәләренә тапшырачак. Шпигель язуынча алар җиңә калса Россиянең Германиядә Аэрофлот өчен заказ биргән очкычлары кулга алынырга, яки газ өчен Россиягә түләнмәс. 28 июль хактагы мәхкәмә Русияне Юкас нефть ширкәте акчаларын урлауда гаепләде һәм 2015 елның 15 гыйнварына кадәр инвесторларга бу акчаны кире кайтарырга һәм 65 миллион доллар штраф түләргә карар кабул итте. Россия бу карар белән килешмичә аны кабат шикәет итәчәген белдергән иде. 2003 елда хакимиятләр Юкасны салымнарны түләмәүдә гаепләде. Ширкәт башлыгы ялган юл белән акча үзләштерү өчен төрмәгә хөкем ителде. Юкас акчалары дәүләтнеке булган Роснефть ширкәтенә күчте. Яңа хуҗа компенсация түләүдән баш тартты. Мәхкәмә эше 10 елдан артык дәвам итте. Русияда халыклар бердәмлеге көненә барып кайту өчен иң популяр шәһәр дип Казан аталган. Travel.ru сәяхәтләр порталы хәбәр итүенчә, тавыш бирүдә Мәскәү һәм Петербурда яшәүче үз юллары белән сәяхәт итәргә яратучылар катнашкан. Тикшеренү 31 октябрьдән алып 4 ноябрьгә кадәр кунакханәләрне белешү һәм бүлмәләргә заказ бирүгә нигезләнеп ясалган. Ноябрьдә булачак ял көннәренә халык шулай ук Сочи, Ярославль, Калининград, Краснодар, Түбән Новгород, Псков, Владимир, Переславль һәм Новгородка барырга теләк белдергән. Казанга килергә теләүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан. Ноябрьдә туристларның Казанга якынча 3 көнгә килеп кунакханәдә яшәү өчен 3 меңләп сум түләячәкләре фаразлана. Башкортстанның Учалы районында кичә карлы буран нәтиҗәсендә утсыз калган 23 авылда электр чыбыклары бүген төзәтелгән дип хәбәр итә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе. Беренче чиратта ут хастаханәләрдә булдырылган. Узган бер тәүлек эчендә уртача бер айлык кар яуды дип белдерде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы идарәсе. Ут 1210 йортта бетеп торган, анда 5000ләп кеше яши. Һава торышын күзәтүчеләр карлы яңгыр һәм бозлавык атна буе дәвам итәчәк дип хәбәр итте. Районга өстәмә ярдәм һәм карнашы старту машиналары җибәрелгән. Узган төндә Сүриянең Кабани шәһәр тирәсендә Ислам дәүләте өчен көрәшүчеләр дип аталган төркемгә каршы сугышкан көрд армиясенә ярдәмгә акыш очкычларыннан җиргә коралган дарулар ташланды. Террорчылар ярдәмнең Төркия ягыннан китерелүенә киртәләр тудыру сәбәпле коралны һавадан ташларга дигән карар кабул ителгән. Акыш очкычлары төбәккә 11 тапкыр әйләнеп кергән дип хәбәр итә Американ хәрби җитәкчелеге. Сүрия хокук яклаучылары белдерүенә караганда соңгы 2 тәүлек эчендә 70ләп Ислам дәүләте сугышчысы үтерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башнефть язмышы мәхкәмәдә 23 октябрь каралачак. Анда корпорациянең бер өлеше булган Башнефтен дәүләткә кайтару эше тикшереләчәк. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Ой башында Россия президенты Владимир Путинга ВТБ Капитал форумында бу хакта сорау бирелгәч, президент Башнефть эшенә катнашмаячагын белдергән иде. Сорауны аңа Prosperity Capital Management şirketindən Александр Бранис бирде. Бранис фаразлауынча, дәүләт şirketне кире үзенә кайтарырга тели. Гәрчә Путин үзенең сайлау алды компаниясе вакытында хосусилаштырылган şirketләрне кире кайтару каралмаганын, моның икътисадының паралич хәленә китерәчәген әйткән булса да. 2005 елда система корпорациясе Башкортстан ягылык комплексының 6 şirketін зур булмаган өлешләрен сатып алган иде. Ел дәвамында системага күчкән хисселәр саны артты. Якынча Евтушенков җитәкләгән корпорация Башкортстан ягылык тармагының 4-тән 1 өлешенә хуҗа булды. Бу хисселәрнең базар бәясеннән күпкә арзанракка сатылганы ачыкланган. Нәтиҗәдә апрель аенда Башнефть şirketін канунсыз хосусилаштыру буенча җинаять эше ачылган иде. Ниләр ачыклаган соң тикшерү? Евтушенков әлеке Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовка урланган милекне легальләштерергә ярдәм итүдә гаепләнә. Урал Рәхимовны хәзер эзлиләр, аңа каршы җинаять эше апрельдә ачылган. Аның Австриядә яшәү билгеле. Россиянең тикшерү бүлеге әлеге шуңайыннан Башнефть хисселәрен сатып алган система şirketі башы Владимир Евтушенковны 16 сентябрь исәгенә алды. Тикшерүчеләр Евтушенков, Левон Айрапетян һәм Урал Рәхимовка каршы бу гаепләүләрне 2007 елдан бирле Башкортстанда террор гамәлләре һәм үтерүләр, шул исәптән Башнефть белән бәйле үтерүләр оештыруда гаепләнеп, гомерлеккә иректән мәхрүм ителгән элекке сенатор Игорь Изместьев сүзләренә нигезләнеп әзерләгән дип яза Forbes. Мортаза Рәхимов республика ягылык комплексын система корпорациясенә сатасы килмәгән, şirketнең үз контроленнән китүен теләмәгән иде, ди Изместьев. Аның сүзләренә караганда, Рәхимов 2005 елда система корпорациясе вәкилләре һәм Айрапетян утырып килгән ышкышка Уфа хауланына утырырга рөхсәт бирмәгән булган. Белгечләр Башнефть хисселәренең система корпорациясеннән кире алынышагы шик тудырмый дип саный. Урал Хайрия фонды барлык проектларын финанслауны туктатты дип хәбәр итте фондның матбугат вәкиле Андрей Игнатенко. Фондка акча биреп торган Урал Инвест дип аталган кеше şirketнең акчалары туңдырылган. Фонд моның сәбәпләрен белер өчен Россиянең тикшерү комитетына мөрәҗәгать итте, әмма Урал Инвест акчалары Башнефть şirketенең система финанс корпорациясенә канунсыз сатылуын тикшерү кысаларында туңдырылганы мәгълүм. Урал фонды сәламәтлек саклау, инвалидлар өчен спорт, иҗтимагый эшләр, мәгариф, мәдәният һәм сәнгать өлкәләрендә дистәләгән проектны финанслый. Фонд Салават Юлаев хоккей такымы һәм аның Тулпар исемендәге яшьләр төркеменә Нефтекама шәһәрендәге Торос һәм Батыр хоккей такымнарының генераль генешесе булып тора. Фонд акчаларын кулга алу әлеге төркемнәрне, шулай ук Уфаның Җәмиг мәчетен төзү, ветераннарга хастахана өчен яңа бина төзү кебек эшләрне туктата. Фондның интернет сәхифәсендәге мәгълүматларга караганда, 2006 елның апреленнән 2014 елның сентябренә кадәр 285 оешмага 26 миллиард сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Башкортстанда икътисад белгече Ренат Агатаулин Башнефть тирәсендәге хәлләргә үз аңлатмаларын бирде. Аның белән Маиф Акмал сөйләште.
2003 елны былтырда Счетный палата России бөтен Россиягә әйтте, кычкырып проверка булды. Аның акты Евгений Шабитлек, Борис Петрович Гирнер дигән кеше килеп аудитор Игнатьевның нигезен сотрудникы. Ол нитте проверки ясап, бөтен сүздә Библия булган әйтелгән сүзләр. Нигә бу күтәрелгән бу эш? Дәвалыгын әйтеп булмый. Берничә вариант әйтәләр инде экспертлар. Күбесе әйтәләр, значит, бара рейдерский захват дигән булып. Но рейдерский захват как-то странный. Почему? Потому что могут и навесы, и кинчи бір частный фирма куча рейдерский захват болар е, а могут и да әлі күтілі хокмет нелегіна куча затейш бұл предприятиялар. Сонан көрі рейдерский захват турында әйтіп болмай. И кинчидан, наверное, Урал хам Мотоза Рахимов олар бұл тінді тесно связаны западными кругами Урал давно живет, как говорится, за пределами Башкирии. И какие-то действия совершали не в интересах России. Это определенная реакция.
Тағын бір шунды үшінші версияда бар. Янасы қазір мына Русияда иқтисади хал аурая, дәулетнің хөкіметнің ақшасы кеми, шунды уақытта жетекшілікке бек яқын болмаған кішкенерек бизнесларына алып, шулай айтып дәулет қазынасын тулландыру жолы сайланған дегенде.
Мынандай фикірде болуы мүмкін. Әмма ләкин менің ойлауымша бұл тоже бик актуальный тугол, почему? Потому что по всему миру манды не вар ситуация. Частный сектор более эффективно функционирует. И частный сектор, как говорится, дает больший эффект. И, как говорится, в нынешнее время она меньше попадает под пресс санкций западных стран. И поэтому белорусский эффекта ключевой санкцияларға попал кетпей сынақ бола. Оған көре бұл точка зрениені мен бик дұрыс болар деп ойламын. Ол если многоплательщик, как эффективно функционирующее предприятие болса, ол Россияға более выгодно болар. Мынау екінші фикірді мен нанығырақ қорғаға деп ойлаймын. Не үшін дегенде, мында қызық қана нәрселер бар. Мына Евтушенковна, надо обратить внимание, как скупщика краденого идеалар, преследовать идеалар. А бүгін мына енді Московский городский суд айтты, что продавец краденого Урал Рахимов. Но Урал ведь не украл нефтянку. Он не мог украсть, исходя из своих должностей, как говорится, полномочий. Он не мог подписывать, вот отдать и так далее. Это сделал Муртаза Рахимов. Я думаю, в данном случае, сказав А, надо сказать и Б, кто украл башкирскую нефтянку. Это бывший президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. И поэтому, если это правда, тогда он возникает в число самых и первую пятерку, как говорится, в скобках, выдающихся коррупционеров. Это не надо. Естественно, Фердинанд Маркос Варевич, Филиппина президента, он узнакомился, гремел, да, не как коррупционер. Он всего 10 миллиард урлаганы. Мабуту Сесесико, или Кимшасаны, Конганың президенті. Ол тоже 5 миллиард тұрлады. А Муртаза Рахимов не меньше, а чуть больше воровал. И будучи не руководителем, там, как говорится, суверенный на государство. Хотя он говорил очень много о суверенитете, но он никогда не обладал полномочиями суверенного руководителя суверенного государства. Но тем не менее, ему многие позволялось.
Ринат Абай, сіз айтып кеттегіз, Урал Рахимов нендейдір күнбатыш білен бәйләнішті болған, хәм шетте яшейдегіз ол қойды қазір.
Мен бәйләнішті болған. Бәйләнішті болуы мүмкін. Дегенде, ол бәтінде Австрияда тұра, күпмі еллар тұра. Это же не так просто. Ол ұзашы адағы бизнес-структурларға явно своими миллиардами вошел. И является одним из, я думаю, крупнейших там этих собственников в Австрии. И он, да, есть люди, которые связаны с Муртазой традиционно. Это Лужков, семья Лужкова, жена Лужкова. Ну, то есть это вот бывшая партия, где вся Россия называлась этим, да, Лужковным партией, Анда Рахимов-то. Вот они Австрии собираются. У них были свои какие-то планы по поводу, как говорится, федерализации России и так далее. И вот обратите внимание, федерализации вопросы становятся актуальными в этом Кубани, вот федерализации вопросы возникают. В Сибири актуальный этот вопрос, на север России возникает. А почему Урал не может в этой традиция где-то на Западе, сидя в центре Европы, не лоббировать и не общаться с главными людьми в Москве? Я такое допускаю.
Так башка медиаларда бу система жетекчиси Евтушенковны кулга алууда ниндидер тиги саясий подоплекасы жок, ул саясатта катнашмаган деп айталар, лакин икинчи яктан караганда эгер бу Урал Рахимовларнын ягынан караганда бу демек күпмедир даражада саясат менен да белли була ала деген сөзмү? Бу мына бу жине
Уларга может, Уларга может. И потом бы кинде в своё время говорили, что был Евтушенко чуть ли не член семьи Лужкова. И уже он не может быть, если я съехал, как будто ничего не делает. Он явно в этих делах, как говорится, участвует хоть косвенно, своими миллиардами занимает определенное место. И серьезное.
Мне бірнеше айыл шул системаға башнефтің акцияларын сатқаш, онда 2 миллиард деп айткенлер еді бағынды, яқынша 2 миллиард доллар деп, дұрыс мүш ол?
2 миллиард ярым деп
айтылар. 2 миллиард ярым доллар хам?
2 миллиард деп айтылар. Ақшалынған 300 миллионы қойалар. Юғалған деп айтылар, еще айтылар, еще имеш болған транш, еще 5 миллиардов.
Ул акчалар тиги андан индер хайрия благотворительный фонд уюштурулуп, улардан соң 4ке бөлүндү бугай, һәм аны Муртаза Рахимов жетекли бугай, эгер ялгышмасам.
Ну, контролирует. Он жетекли Бакиев, правая рука и личный друг Муртазы Рахимова. Но я думаю, что он тоже там не первый определяющий, а как называется, здесь председатель, а фактически руководит Муртаза Рахимов.
Bu xayriya fondining aqchalari kiri olinirgan kim agar bu sotuv alu zakonsiz bo'lgan deb degan qaror chiqarilsa bu xayriya fondining aqchalari qaytirgan kim Boshqirdistonga?
Ну, самый удобный ответ, как называется, татарча, она это бумай хорошо можно это реально. Мен очень сильно сомневаюсь, что ол ақша даже Россияда. Россияда болса да, ол, наверное, мгновение ока может оказаться за пределами России, если реальный угроза будет, если уже не оказался.
Агар да Башнефть Башкортстанга койтса, бу республиканын иктисадий турмушуна, гомумен социал турмушуна ничек табылса таасир итешекми халине?
Йок. Потому что уровень коррупции такова, что хоть наша бир все эти деньги просто увеличивает не народное благосостояние, а коррупционную составляющую. Это будет хуже только для народа. Почему? Потому что у коррупционеров не просто так. Не только поток денег в карман или в Эвертишлану. Он связан и нарушениями прав человека, и выборными нарушениями. Все это брехолк там.
Ярный был коррупционной системой Нагатащакана.
Купленный судлар, бетен кселарга, простой тебе не связанный с системой. Нига бизнес, нарга бизнес, но албулная шаг. Это хуже и хуже будет. Это загнивание только вот.
Башнефть белән бәйле хәлләрне киләчәктә дә күзәтеп барырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда радио һәм телевидение алып баручысы журналист Гөлназ Сафарова 26 октябрьдә үтәчәк ике артист проектына беренче тапкыр зур сәхнәдә җыр башкарачак. Азатлыкка белдергәнчә, киләчәктә тамашачылар өчен махсус мастер-класслар үткәрергә мөмкин. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Гүлназ, сен біздің қашанда журналист едің, аннан соң енді алып барушы болдың. Һәм енді менә бүгінгі қарағанда алып барушыларына һәм ғаммен медийный кешеләрнең, аларның үзләренең блоклары бар, үзләренең сайтлары бар. Алар ниндер алып бару ролингне түгел, ә инде устаз, тренер, мастер-класслар үткәрү дәрәҗәсендә эшләр, мәсәлән, Ксения Собчакның бу көннәрдә Казанда очрашулары була, шәхси очрашулары. Менә шул дәрәҗәдә үзеңне күрәсеңме? Һәм кайчан син халыкка чынында элекке кебек журналистик язмалар тәкъдим итә башлыйсың? Яки үзеңнең кеч-кеч кичерешләрне?
Элек журналист идек, хәзер алып барышы дигән нәрсә. Мин журналист идем, журналистны кабулладым, һәм мин журналист булып калам, ягъни идем дип әйтә алмыйм. Ни өчен дигәндә, журналист өчен нәрсәдән гыйбарәт? Ул нидер фикер җиткерергә тиеш, ме? Язырга тиеш, проблема күтәрергә тиеш, минемчә инде, ме? Шул проблема чишергә тиеш, һәм мин бу өлкәдә эшлим дип уйлыйм. Эшлим.
Кайда ул?
Чөнки, мәсәлән, радиода минем авторлык тапшыруым бар. Ул тур эфир дип атала, ул интервью жанрында, минем яратылган, иң яраткан жанрында. Һәм анда миңа төрле өлкәдән белгечләр килә, һәм без анда менә журналист эшен башкарабыз, теге халык белән аралашабыз, нидер четерекле сорауларга җаваплар эзлибез, зур сорауларны кузгатабыз, иң халыкны кызыксындырган сорауларны кузгатабыз, шуңа күрә бу өлкәдә эшләп дәвам итәм. Ә язу мәсьәләсенә килгәндә, чынлыкта мин элек үземнең исем фамилиямны куеп язадыр мәкаләләр.
Матбугатта басыла идем, татар газеталарында.
Татар газеталарында, Татарстан ишләрендә, рус газеталарында да басылган булды, шул да язадыр. Ләкин хәзер менә аңа вакыт бик аз кала, ләкин син дә язмыйсың дип үк әйтеп тормай, чөнки мин язам, ләкин кайбер җирләрдә үземнең исем фамилиямны күрсәтмим, мәсәлән.
Псевдоним белән?
Псевдоним дә түгел, мәсәлән, нидер пиар текстлар дип әйтим, нидер үземнең проектым тәкъдим итү, әгәр дә мин үземнең проектым турында үзем язсам һәм бүләк сәфәре дип күрсәм, бу просто кирәк булыр иде, ме? Шуңа күрә мин кайбер җирдә билгесез автор булып калуны кулайрак һәм үземә уңайлырак күрәм. Әйе, мин үземнең фикеремне җиткерәм, ләкин үзем булып түгел, ә кеше укый ул.
Хәтта ки Азалык радиосы да кайчандыр синең блог, синең исем фамилия белән блог башларга теләгән иде.
Әйе.
Әйе, менә гомумән блог.
Без дә хәтта теләгән җитәкчелек белән очрашкан идек. Штрафлы темаларда алып шулай ук теге скандал темалар бирәсләр янында иде. Синең яңа икене хәтта зәңгәрләр турында теманы кузгат, моны турында кузгат, анда инде бич инспекция турында да без очрашабыз телебез. Без инде әзерләнеп беткән иде, дигәнме? Тәк мин анда йөкле идем, һәм калды да әйтәбез, бала тапканнан соң киләбез, эшлибез дип калды. Һәм читер без моны диге ахырда барып җитә алмадык, моны башлый алмадык. Ни өчен дигән анда сәбәпләр бик күп.
Юк, мен сәбәпләренә кирәкми. Киләчәктә планда бармы? Һәм моны перспективалы дип күрәсең, үзең өчен.
Әйе.
Чөнки бит менә син шул Ксения Собчакны алсак, ул гомумән төрле яклардан ачып бирә үзен.
Ну, әйе, миңа бит менә бу идея миндә инде бар иде, мен кайдан килә бу идея? Социаль тәрбия миңа язала. Гүлназ апа да сез бренд дәрес бирә алмыйсыз, мин чыга алып бару буенча. Мәсәлән, шундый берничә кешеләрдә шундый хатлар килгәне бар иде. Аннан соң мин үземә дә кызык булыр иде, инде яңа мәгълүматны алып, шулай итеп туплап, аны үземдә сынап карап, кешегә фикерне ничек эшли ул. Шынлыкта ничек мин мәсәлән мастер-класслар алып барырга, ничек уялымны бетерергә, ничек зур аудиторияда чыгыш ясарга, нәрсәдән башларга, үзеңне тик шул сөйләдем дә түгел, аның этаплары бик күп. Менә шулар буенча мин әлбәттә мастер-класслар үткәрергә теләр идем, үмидә бар, бу кешеләргә аудиторияда башлап карарга тырышып теләүчеләр бар, язучылар миңа. Шуңа күрә Алла берсә, Алла берсә, мин моны якын киләчәктә тормышка ашырам дип уйлыйм.
Кайда күңел түреңдә ул әле бар, әйбәт. Бөтенләй югалмады.
Юк.
Чөнки бала тапканнан соң хатын-кыз үзгәрә, бөтенләй.
Юк, бала тапканнан
соң икенче якка борылып китергән.
Икенче якка борылып китә тормышым бөтенләй, мин шундый тала. Мин икенче төрлегә әйләндем, минем тормышка карашым үзгәрә. Мен әйтәр, белмисең дип, ә бала тапканнан ничек булды кешеләрдә анда? Үзгәрә, ничек үзгәрә соң, менә ничек белән оксан кара булып күренәме мин? Бит теге шулай кызыксынадыр, мин әйтәм, мин күрерсең дип. Таптым, һәм беренче нәрсә үзгәрде. Мин теге хаматның дә шундый теге күзгә күренә торган үзгәрешләр. Ә ул чыгып та эшләр килә икән, хатын кыз күпкә төштерә, тия башлый үзен. Күпкә дип әйтик, үзенең инде тормыш багажы тия башлый, миндә бар, миндә тупланган һәм мин булдырам дип уйлый башлый, күбрәк менә үзенә ышаныч кеше арта дип әйтим. Һәм ул шундый бала тапкан хатын кыз, минемчә, ул шундый тұттанмашын деп бір іші ұлға еріптім. Барауы біздің баласы үшін, әңгіштер әзі біздің келешек үшін, біздің ғайласы үшін, менді үшін дейді...
Күш арта деймек, қатын қызы. Күш арта
бішті. Хам шуға бұры...
Хам кенгәш етесің, додар қызларына тезірек үйленерге, кеуге шығаға?
Йоқ, دکاریم چون که اینشی که دکاشن تو کیو باشی واسه دیگه سراغ بیرون بیا خدا اینا مو خود باشه جدی دکاشن باشه یارتا باشه این بولا شوند بولا نه کشیدن در پرایم دار با بودن هم دیگه کشیدن که کشیدن در من در بیرون سه با
اشکالی
بیکاری بول ما واسه آن شوند که بسیار میشود پلیم
Аңлашылды. Мені тағым шынсы қызық болды мен шақсан менім үшін, сен жерлейді баштағансың екен. Яңа проектта, енді көптен мұғайын сені қараушылар, тыңлаушылар ойлағандардыр, нешегінде Гүлназ қазіргін әжірлей баштады, енді көптен жерлей баштаға тиешілді көбік, шынки бүтін кіші сәқнаға шыққа сүйлей екен, жырлап та көрсетті, бейді та көрсетті. Нені проектта бұл, қам мен дежер нәрсесің бұл, нені?
Бұл, әсірдіге, көптен жылдарға тиежеді дегенен үйіптір енді, шынки мен өттіге жырларға да тиеж, бүлік кіші бейерге де тиеж, өрден кілік бұлар, немізді Раев Барнан депутатор еттер журналистке бей құрметке, бей керадам өтішім. Мен кілетті дейм, Раев Абы, мен жазам, ертеге мен сиомка, әбірсіпі мен радиода. И мен өлерін шығып, мен ұмақта мейді, мен әметтім бүліне, бұлышы, бұлышы, Раев Абы, мен кілетті дейм. Гүлназ, еді бірсі мен әсіл Хам мен айтады, өсен өтің өрдек болып қала көрмен, мұнда дегенде дегенде мұнда өрдек бір шылай, әзірек үшен біле әзірек дегей біле әзірек.
Йоқ, Раев Абайның сөзіне иқтибар етерге бола, әмі ләкін Раев Абай әгер миллионер дәрежесіне жетсе, бәлкі шындай, ну, ғымман Русия көлем дәрежеге жетеді. Ну, студентлар үшін яқшы кеңеш, ләкін бұл кеңеш өлеңіне сикленіп қалырға деймес едім.
Ләкін менің башымды кішілер мен әкірді кішілер құрмет біле қарайым екен. Әгер де менің үшін бұл авторитет екен, менің кішілер сөздері башыма кіріп қала, олар орын ала, әм мен аны өзінің практикадан тұрмыста қолданға тұрсықсы қырғайып, әм менің башымды ол мен белі бір құрында алып тұрақ, әрмет ана. Әм шыма күрәді, мен сұсалай бір кішілер ешетті кішілер керкері. Әйе, сен үшлейсің, ләкен бір түп үшін сені бұлдырған.
Түп үшін нәрсе сенің?
Түп үшін ол менің шушы журналистика, радио деп санаймын мен түп үшінді. Әлінідір телевизионный әнді деген тапшыруға шығып көру алып бару, ертеңді концертлар алып бару. Ол менің мегаратқан үш менерге алып білі қазақсына ол бұғы бар, әйтек ол болмасына мүкен.
Шолай осыны?
Қазір мен үшін алады бір сәршінде айталам, мен әлігірет мен бір үшіл өлігеттен мұсына сиятайдан кетерге, ну кетерге деген десе, бүтін қазырлар алып бармай шақсын сен деп әйтілер, сен ешесі мен істерік бұл сатты бір үшіл өлігі бұзделерге мен, үші мен бүтін қазырлар алып бармай деп, қазір мен оны шықтыр әздер.
Radio həm televiziya alıb baruşası jurnalist Gülnaz Səfərov ilə videonu bizim internet səhifəmizdə də görə alasınız. Adresimiz ozodlik.org. Bülən Azadlıq Radiosunun bugünkü tapşırığı tamam, hörmətli dinləyicilər, onun landış xarası və əzirlədi həm alıb barda, kiləsi şiraşularına qədər isən sağ qalığız.